yale ambayo yamesemwa na kinara wa muungano wa CORD kwamba kuna watu ambao wanasajiliwa katika nchi za nje, na ametaja Uganda na vile vile Ethiopia. Hilo ni jambo ambalo serikali haina habari kulihusu
kabisa. Hatuna habari, na kama yeye anajua atueleze ni wapi na ni lini na ni kina nani, na ndipo tuweze kuchunguza. Unajua hii mambo ya kuleta taharuki kila wakati unasema hivi na vile, you know, bila ushahidi wowote, hiyo mimi siwezi sitaki niongee juu yake, kwa sababu tunataka ukweli pahali upo, alafu ndio tuweze kuchunguza.
Na hilo swala lingine la watu zaidi ya 100,100 na kitu 1,000 kusemekana kwamba wamejisajili mara mbili, pia labda serikali haina takwimu zozote kufikia sasa.
Unajua serikali yasajili watu wapige wachukue kura, ni electoral commission ndio inafanya hivyo. Kwa hivyo wacha tuangojee watu eleze kama
waziri, ninaelewa hivyo, lakini iwapo itatokea kwamba swala kama hili limeibuka, basi inakuwa kwamba ni uvunjaji wa sheria, na hivyo basi serikali labda itaingilia.
Si unajua ndugu yangu, iko vitu mbili. La kwanza, kama makosa ikitokea, hiyo makosa itarekebishwa. La pili, hii electoral commission ambayo imechukua kazi wiki hii ama last week, ndipo wachunguze hao wenyewe. Iko kitu naitwa cleaning of the register. Wakiclean register, wakikuta kama iko watu wengi wamesajiliwa vibaya, watahakikisha kwamba wameweka yale ambayo inatakikana kisheria, na wale wamefanya hivyo sheria ichukuliwe, inalingana na ile makosa mtu ametenda. Na tunataka kujua ni wapi, ni station gani, ni kaunti gani. Unajua hii kitu ya kumulika ama kuzimazima na kusema imefanyika bila kutokeza na kusema ni pale ama pahali fulani, hiyo yote ni uvumi mtupu. Na mpaka tuongojee tuambiwe ni lini na ni station gani na ni kina nani, kwa sababu watu wako na majina. Mimi naitwa Ngaiseri, kama nimesajiliwa mara mbili mara tatu nitajulikana. Kwa hivyo tusiwe kufuata uvumi tu ya viongozi ambao hawana hawana heshima ya kukuja na ushahidi. Tunataka ushahidi itokezwe.
Na yale ambayo amesema pia kwamba kumekuwa na maswala, najua swali hilo pia labda ni la IBC, lakini wewe kama mtumishi wa serikali, is there a chance that so many people could be have been registered twice, over 100,000?
Unajua ndugu yangu, ninataka kukuambia ukweli wa mambo. Kwa nini hawa watu ndio wanakuwa wanajua hii maneno na sisi watu wa serikali hatujui? Unajua hii ni sasa ni kutaka kupaka matope electoral commission. Unajua last year, mwaka iliyopita, walisema ile commission electoral commission, wale wamewachishwa kazi au walisema hao ni wabaya. Sasa tumepata electoral commission mpya, walikula kiapo wiki iliyopita. Si tungewaachilia hao wafanye kazi kwanza, wachukue maofisi wachunguze files ama register ya electoral registration, na waangalie. Hata tungepata tungewapatia wiki mbili ndio wachunguze, tutafute pahali ukweli upo, alafu waweze kuarifu wananchi vile situation iko, ndipo tunaweza kusema hapa yuko makosa na hapa yuko makosa, hapa yuko mzuri na hapa si mzuri. Si tungepatia watu kazi. Sasa watu walianza kazi wiki hii, sasa tumeanza kusema hii na ile. Sasa unajua hii maneno ni mgumu ndugu yangu.
Alafu kuna wale wamesema kwamba kuna maeneo ambayo usajili wa wapiga kura unaendelea, kuna watu wengi zaidi wanajitokeza kuliko wengine. Nadhani hiyo si jambo serikali inaweza kudhibiti.
Hiyo ni watu upendo la watu. Hiyo ndio inaitwa the democratic right, ile upendo wako ya demokrasia. Ukitaka kwenda kujisajili unaenda, huwezi kulazimishwa na serikali. Serikali tumeweka mikakati, tumesema watu wananchi wajitokeze, waende wasajiliwe, ndio waende waweze kuchukua kura, ndipo waweze kutimiza yale ambayo inatakikana kidemokrasia, exercise ya democratic right. Ukiwa na vote, kama una vote, sasa utaweza kuchagua mtu bila vote, and you can choose the right leaders for you. Ndipo unachagua wale viongozi ambao unajua wanaweza kuendeleza, you know, masilahi yako, ambao wanaweza kuendeleza masera ambayo ile inaweza kulete mafanikio kwako kama mwananchi. Kwa hivyo hatuwezi kulazimisha watu kuchukua kura kama watu hataki.
Na wewe ukiwa serikalini, kuna swala lingine ambalo limeibuka kwamba wakati huu wa usajili kulikuwa na wale ambao wanaishi katika nchi za nje ambao ni wa Kenya, wanaitwa diaspora. Sijui kama unajua hili na ni yapi ambayo labda tume hiyo inafanya au serikali kuhakikisha kwamba wanapata nafasi hiyo.
Unajua tume ya you know, hii tume ambayo tumeweka hivi juzi
ya uchaguzi na mipaka,
uchaguzi na mpaka, tunataka watuambie plan zao ni nini. Unajua serikali is an independent, inasemekana independent electoral and boundary commission. Tunangojea waseme kitu gani serikali inaweza kuwafanyia ama kuwasaidia vipi. Kwa hivyo kama mimi kama waziri wa usalama ambaye nahusika hasa na wananchi, hatujapata sababu lolote ama hatujaulizwa usaidizi ambao tunaweza kuwapatia. Wakituuliza yale ambayo tunaweza, tutawafanyia, tutawasaidia. Lakini bado tunaongojea watueleze.
Naam, na amemalizia kwa kusema kwamba NIS, National Intelligence Service, eti huenda ikahusika kwa masuala hayo, na nafikiri umelizungumzia hilo. Lakini mwisho kabisa, takwimu ambazo zimetolewa na IBC zinaonyesha kwamba vile ambavyo ilikadiriwa kwamba katika wiki ya kwanza ya usajili huo wangepata idadi fulani ya Wakenya kujisajili, lakini inaonekana kwamba imepungua. Labda unaweza kutoa kauli yoyote kuhusu hili?
Unajua nafikiri Electoral Commission walikuwa wamesema kwa wiki moja ama kwa wiki mbili walikuwa na tarajia kupata kiasi fulani ya watu ambao wamesajiliwa, na pengine hawakupata au kutimiza. Nilikuwa nimeona kama walisema iko 800,000 wamesajiliwa, na walikuwa wanataraji kwamba ni watu kama 1,400,000. Kwa hivyo inaonekana iko short, lakini bado iko muda, watu wataendelea, na hiyo ni kazi yao kuhakikisha wananchi wanasajiliwa. Mimi mwenyewe nimekuwa nikiongea na machifu kueleza kwa sublocation yao ama kwa location yao kuhakikisha kwamba wale hawajasajiliwa waende wasajiliwe. Kwa hivyo kila mtu anajaribu, viongozi wa opposition wanafanya hivyo, rais na makamu wake, viongozi wote waheshimiwa, ma MCA, kila mtu ameenda kwao kusema watu wasajiliwe, kwa sababu hiyo ndipo watu wanaweza ku exercise ama kutimiza yale ambayo inatakikana kidemokrasia.
Na licha ya rais mwenyewe Uhuru Kenyatta na hata viongozi hao wa upinzani kutokea, kumekuwa kwamba wamepungua. Lakini swali la mwisho kabisa, kuna baadhi ya watu ambao wamelalamika kwamba maafisa wa serikali wanawalazimisha watu kujisajili, na inaonekana kama huku ni kukiuka haki za watu, kwa sababu huwezi kulazimishwa kujisajili kupiga kura. Kulikuwa na kisa ambacho kimeenezwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika mji wa Embu huko nchini Kenya, county commissioner akisema kwamba atawashikamata na kuwafungia ndani wale ambao hawatajisajili. Wewe kama waziri unayehusika, hebu toa kauli kuhusu hili.
Wacha hiyo bana, hiyo hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu analazimisha kusajiliwa. Watu wanataikana freely, you know, kwa uwezo yako, kwa upendo lako, ndipo unaenda kusajiliwa. Hakuna mtu amelazimishwa. Lakini unajua siku hizi hii mitandao ya kijamii, you know, kila mtu yuko free kuandika ile vitu ambayo anataka. Unajua hata watu wanatumia jina si yao, ndio tu wanaweza kuhakikisha kwamba wametuma message fulani ambayo hata ingine ni uongo, ingine saa ingine ni ukweli.
Waziri lile ninalosema, waziri, tunasema haya yalitokea kwenye mtandao wa Daily Nation, ambayo ni video iliyowekwa pale ya county commissioner jina lake Esther Maina akieleza wazi kwamba atawashika na kuwafunga wale ambao hawatajisajili, na hao ni watu ambao wako chini yako, labda maafisa kama hao, labda
hiyo bana mimi sijasikia. Sasa wewe umeonea hiyo kitu Washington, na mimi nikiwa hapa Nairobi sijaona.
Kuanzia next week nikitembea kwako nyumbani sababu nitakuwa nikiingia kwa nyumba bila kusema, nikuta bila kitambulisho na bila kura, usiniuze mahali nitakupeleka. Niko na mahali kukupeleka, mahali kwingi sana mahali naweza kukupeleka. Tunaelewana? Itakuwa hatia katika Embu County. Uhame kaunti nyingine, uende Tharaka Nithi ama uende Meru, kama hutakuwa na kura au hutakuwa na kitambulisho. Huko mbele chini wanalia chakula. Sitakupea chakula kama huna kitambulisho na huna nini? Na huna kura. Na wewe mzee, nikija kwako nikute mama hana kitambulisho, ninaweka ndani nyinyi wawili. Nikute kijana yako na miaka 18 na hana kitambulisho na hana kura, nawaweka ndani. Niko na sheria yangu ambayo itakuweka ndani. Tumekubaliana?
Sasa ndugu yangu huyo, pengine anaficha mimi kwa sababu mimi ni waziri wa usalama, pengine ningeweza kuchukulia huyo county commissioner hatua. Pengine hiyo ndipo sababu mimi sijaona. Lakini wewe umejionea huko Washington. Si unitumie tafadhali?
Bila shaka nikitoka hapa studio waziri nitakutumia link yenyewe uone.
Nitumie, si yuko na hii namba yangu, na hii namba yangu yuko na WhatsApp. Tumia mimi.
Bila shaka waziri nitafanya hivyo. Na nashukuru.
Na mimi nakuuliza habari ya mambo yetu huko. Naona hiyo jamaa amechukua usukani. Sasa unaonaje wewe huko? Bado utakaa huko ama utafurishwa?
Hapa waziri, serikali itaendelea tu kama kawaida, na kazi za serikali lazima ziendelee. Na naona labda umeona kwamba tayari ile mikataba ambayo ilikuwepo wakati wa rais anayeondoka bado inaendelea, kwani leo tuna taarifa kwamba serikali tayari, Congress iko karibu kupitisha pesa nyingi tu za ununuzi wa bidhaa au vifaa vya kijeshi ambavyo ni vya nchi ya Kenya. Kwa hivyo serikali itaendelea kama ilivyo kawaida.
Tunashukuru, na mimi nakushukuru, na pia nikukutakia mwaka mpya yenye mafanikio. Na keep in touch my friend, unajua nikikuja huko Washington hivi karibuni nitakutafuta.
Asante sana waziri, nitakutumia mpaka nambari yangu ya cell phone ndio upate kuni wakati wowote unaweza kuzungumza na mimi.
Okay bro, thank you very much and God bless.
Thank you.